Kompot.
Pop scénní koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
I took a pill and had a dream.
Yo también.
I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
Dime.
To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream. And I woke up in magazine.
¿Te gusta?
The sun was caressing my skin.
Dime.
Another me could now begin.
Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo por un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Ay, ay, ay.
Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive.
Show me.
For once I didn't have to hide myself.
Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde vienes, pues sé pa' dónde voy, ¿no?
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo pa' un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
We built a cartel just for love. Venus was hovering above us.
Oh, yeah.
I took a trip and set me free.
Mi reina.
Forgave myself for being me. Ay, ay, ay. Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo por un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
Ven conmigo.
Nezbývá nám, než doufat, že podobně odpočítáváte taky každý další díl pořadu Kompot, který právě teď začíná s novinkou od Madony a Malumy, takzvaný Medellín, o kterém jsme mluvili v minulém díle. No a ve studiu vás zdraví Šimon a Hanka a jenom oni dva.
Ano, je to tak. Hezký večer, milé posluchačky a milí posluchači. A já jsem tady teďka taková trošku smutná, protože se mi podařil husarský kousek. Měli jsme mít dneska skvělého hosta, Kláru Melíškovou, na kterého jsme se velice těšili, připravovali, domlouvali a byl to takový highlight toho dubnového turné našich hostů. Prostě za mě určitě, nebo všichni hosti byli samozřejmě skvělí, ale tady na to jsem se taky hrozně těšila. No a podařilo se mi samozřejmě říct Kláře Melíškové špatnou hodinu našeho vysílání. Takže jsme se s ní domluvili, že se uvidíme jindy, protože by to byla hrozná škoda, aby jsme neměli celou hodinu, než sem dojede, tak to už bychom byli někde za půlkou. A proto tentokrát si budeme povídat jenom my dva se Šimonem. Já budu chvilku ještě truchlit nad sebou a svojí hloupostí a doufám, že mi všichni odpustíte a taky teda doufám, pevně doufám, že mi odpustí Klára Melíškova.
Snad se uvidíme, já myslím, že ano. Já bych to neviděl tak černě.
Taky ano, ale budu to muset nějakým způsobem odpikat, nějaké odpustky proběhnou.
Tak, pojďme se podívat teďka už do Spojených států amerických. Tím hlavním tématem je samozřejmě Coachella, hudební festival, o kterém se mluví vlastně na všech hudebních servech, ale dokonce i mimo něj. A navíc se objevuje i na streamovacích službách, kde bychom ho nečekali, protože jestli jste předplatiteli služby Netflix, tak víte, že tam teď vyšel nový dokument od Beyoncé, což vlastně není úplně tak dokument, jako spíš takový film o přípravách jejího vystoupení na Coachella a její vystoupení na Coachella, které potom vydala taky jako desku Homecoming, ve kterém mimochodem, což mě překvapilo, nebo na mých sociálních sítích, abych byl přesný, mě překvapilo, že se vůbec vlastně nemluví o té hudbě nebo o tom koncertu, spíš se mluví o tom dietním režimu, který Beyoncé měla po porodu, což mi vlastně docela překvapilo, že to je největší téma, kterou se chytly dokonce i média. A samozřejmě ten režim byl tvrdý, nejedla prý cukr, neměla chleba, jedla prý jenom zeleninu a fazole.
Tak ona říká, že nejedla cukr, pečivo, maso, ani ryby a mléko a alkohol, což mně přijde jako docela jasné, no jasně, jako mléčné produkty a alkohol a že teda má hlad, to tam tedy nejvíce média vypichovala z toho celého filmu. Já si myslím, že tahle ta dieta je docela normální dieta pro ty performery a performerky, je samozřejmě přísná, ale myslím si, že se jí drží spousta lidí i obyčejných, kteří se snaží něco udělat se svojí váhou rychle. Takže pro mě vůbec to, že je tohle téma, je úplně absurdní a myslím si, že to fakt jako ukazuje na hroznou bulvárnost těch zpráv o tom filmu, že ten film je i různýma komunitama interpretovaný úplně jinak. Ono, když člověk poslouchá, co si o něm myslí třeba afroameričtí komentátoři, tak je to opravdu něco trošku jiného než dieta.
Je to tak.
Takže tam bych je viděla i tenhle prvek, na ten bych ráda upozornila.
Tak, to si upozornila, dobře. Já upozorním na další bulvární zprávu. Ariana Grande na Coachella totiž předvedla jedno z hostů, kterým byl Justin Bieber, který se po dvou letech objevil na pódiích a jak jsme minulý týden zmiňovali Justina Biebera, že si dává takzvaně mentální pauzu od hudby, tak překvapil všechny návštěvníky tohoto festivalu, protože na pódiu, kromě toho, že zaspíval s Arianou track Sorry, oznámil, že se blíží nová hudba a že brzy bude deska.
Ano, kdo sleduje na Instagramu jeho manažera Scootera Browna, tak tohle už trošku tušil, protože Scooter Brown právě dával takové hinty, kdy sdílel různé fotografie Justina Biebera s tím, že se teda něco chystá, tak dávalo se znát, že to asi bude nová hudba. Každopádně, kde jinde se odprezentovat než na Coachelle s kým jiným než s Arianou Grande. Ariana Grande a Coachella teda ještě rezonovala s jinou zprávou, a to i právě v souvislosti s Beyoncé, protože díky tomu filmu Homecoming se začalo spekulovat o tom, kolik vlastně Beyoncé za ty svoje dvě vystoupení dostala peněz, jakou dostala odměnu. A někde se objevila fáma nebo zpráva, těžko říct, protože není potvrzená ani jedna varianta, že právě Ariana Grande dostala mnohem více peněz, až dvakrát více než Beyoncé. A potom asi za dva dny nebo o den později vyšla další zpráva, že ještě víc než obě dostal vlastně víkend. Takže co si o tom, Šimone, myslíš? Myslíš si, že je reálné, aby třeba Ariana Grande, když se to budeme bavit o těch částkách, tak konkrétní částky zazněly následující. Beyoncé měla dostat 4 miliony dolarů, Ariana Grande 8 milionů dolarů. A potom ty další zprávy říkaly, že obě dostaly 4 miliony dolarů, víkend 8 milionů dolarů. Tak co si o tom myslíš?
Já tomu vlastně moc nerozumím. Já si opravdu třeba tady v tomhle případě myslím, že se jedná o fámy. Mm-hmm. Že tomu nějak nechci věřit. Protože já jsem někde slyšel, myslím, že minulý rok nějaký z interpretů tvrdil, že vlastně všechny peníze, co na Squatchelli získal, takže to dal do té performance zpátky. Protože vlastně v tom je, není zaplacená všechno.
To říkala Cardi B.
Říkala to Cardi B, že jo?
Ano, ale
já jsem si tím nebyl jistý.
Cardi B to bylo taky první vystoupení, ona tehdy byla těhotná nebo těsně po porodu, teď nevím, jak to přesně
no to
bylo.
Jo, jenom abych se dostal zpátky no. K tými tezi, právě z toho, co Cardi B řekla.
To... A ona za to dostala hrozně málo peněz, právě. To chci jako říct já zase.
Jo, to jo, nehledě no. Právě na tady ten fakt, tak mi připadá zvláštní, že Beyoncé, která měla prostě celou halu, kde byly další tři minihaly a bylo to jedno z nejnáročnějších a nejdražších vystoupení na Coachelle v historii, tak mi připadá strašně zvláštní, že zrovna tohle by bylo zaplacený méně než jiná čísla, které byly poněkud více naší udělat.
Jasně, ono taky potom záleží na tom, jestli je tam se bere v potaz, jakoby, kdo vydělal víc peněz, protože Coachella je vyprodaná vždycky. Vlastně nezáleží na tom, jaký performer nebo performerka tam je. Prostě vždycky se vyprodá i díky tomu, i kvůli tomu teda, abych mluvila správně česky, tak se přidal právě ten druhý víkend, protože ten jeden nestačil a i ten se vyprodá a nezáleží na tom, jestli headlinuje víkend anebo Beyoncé. Takže v tomhle si myslím, že ta varianta, že by třeba někdo mohl mít víc peněz a někdo míň, je relevantní, protože nejde o to, jako kolik lidí přitáhneš, ale spíš jakoby asi kolik si řekneš, dejme tomu, anebo na kolik si tě ocení tedy ten festival. A právě tehdy Cardi B, teď nevím tu částku, tu asi potom můžeme najít, nebo o čem se spekulovalo, ale ona právě říkala, že vlastně všechno potom vrazila zpátky do toho vystoupení, což bylo docela vtipný, protože její vystoupení, jestli si dobře pamatuju, tak ona byla oblečená celá v bílém a pak jakoby se válela víceméně po podlaze. To jako mi přišlo, že vlastně všechno, takže nevím, co kam dala zpátky, ale tak to se teďka dělám jako by nevhodnou srandu.
Podle serveru Digital Music News zprávy ještě z minulého dubna před rokem Cardi B tvrdí, že prý na Coachelle sama tratila 460 tisíc dolarů. A to prý řekla v rozhovoru pro rádio Sirius XM. Tak prý říkala, že získala 70 tisíc za každé z vystoupení, to je za dvojitý víkend 140 tisíc dolarů, ale zároveň ta cena za celou, za připravení stage byla 300 tisíc dolarů za show, takže...
Takže možná i ty zprávy o těch milionech jsou trošinku nadnesené obecně, ne?
No je otázka, jak to celé bylo, já tomu vlastně trošku moc nevěřím, spíš mám pocit, že to je takové zbytečné přilívání ohně do debaty o těch platech, kde vlastně fakt nevíme, co to přesně znamená ty částky. Třeba někdo omylem viděl nějaký peníze, myslel si, že to je celá částka pro Beyoncé, třeba v tom nebyly, ale ještě možná úhrady za jiný věci, kdo ví. To je taková fakt čirá spekulace, o které vlastně nevím moc, co si myslet.
No, každopádně, když pokračujeme dál s právami z Coachelly, tak Kanye West na ní také vystoupil, a to se svojí mší. Teď má nové vystoupení, nový typ vystoupení, a to je mše, ano, slyšíte správně. Má vlastně celý sbor, kdy zpívá různé gospely, které jsou meržované i do jeho vlastní hudby, takže je to celé asi velmi zajímavý a určitým způsobem i spirituální zážitek. Kanye tyto mše pořádá už několik měsíců, každou neděli. Většinou se snaží a konají se tedy venku v otevřené přírodě, což teda mně se velice líbí, a i vlastně ty různé záběry ze sociálních sítí, především z Instagramu od členů jeho rodiny, tak ukazují jako pro mě teda velice příjemnou akci, na kterou bych se klidně ráda podívala a myslím si, že je vlastně docela fajn, že se konala i na Koučele. Na sociálních sítích z ní například různé příspěvky přidávala Kylie Jenner, která se této akce účastnila i s Travisem Scottem, se svým přítelem a otcem její dcery, takže tam jsem viděla teda, že se na to koukali spolu a bylo to asi příjemný.
Já bych se k tady té události s Kaněm na Koučele ještě vrátil za chvíli, předtím ale skladba od Carly Rae Jepsen, další ochutnávka z desky Dedication, na které se nejen hudební kritika dost těší.
Kompot. Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Woke up this morning, it feels like every day I got the blues, babe. Not gone away, another bad dream where you were running away. I'm forever haunted by your time. We had a moment, we had a summertime. I spent all day with you, but I could never decide. I've been so torn up, I've been so out of it. I'm forever haunted by your time. I've been all alone on my own. Every single night I pray. When you coming home, coming home. Cause I've been living for that day. Juliet, in your heart, yeah, you must believe. Juliet, it was more than a fantasy. To the end, to the last breath that I breathe, I'll be with them in Juliet. Satisfied, but all your colors are still dancing in my mind. More than just lovers, I'm forever haunted by your time. I've been all alone on my own. Every single night I pray. When you coming home, coming home. Cause I've been living for that day.
Tady ještě stále čtu na serveru Billboard právě takové shrnutí těch zajímavých momentů z téhleté hudební performance Kanye Westa. A docela mi tady zaujaly nějaké reakce lidí prý z místa, kteří tvrdili, že to prý nebylo příliš kostelní, it wasn't very churchy. Jeden člověk, který říkal redaktorovi z Hollywood Reporteru, že zaplatil v tuhle chvíli $500 za kostel a připadá mu to trochu moc. Jeden člověk zároveň říkal, že to byl nejlepší kostel, ve kterém kdy byl a potřebuje si najít takovýhle kostel. A někdo zase říkal, že to byl, že to je nová vlna kostelnictví, abych to tak pojmenoval. Což docela...
Kostelnictví
jsem to teďka nazval. Churchism.
Ale to si myslím, že asi to bude spíš církve.
No, ale mi se líbí to jako, právě toho jako kostelnictví.
Kostelnictví, dobře, tak to je hezké slovo.
Doslovný. Mimochodem, těma $500 navazuju taky na to, že Káně neváhal, kromě toho, že to bylo náboženské samozřejmě hodně, spíš vůbec, tak prodávat tam mikiny svoje za $225, což je docela solidní biznis a ta monetizace tam je vlastně docela zajímavá, protože právě prý hodně lidí si stěžovalo, že Káně se objevoval prý zhruba kolem 20% toho času na pódiu, což není mnoho. A prý zase se nebál dělat to, co dělal i na svých módních přehlídkách, že pouštěl svoje tracky, ale nic nedělal on.
Jasně, tak to, co by dělal.
Ale docela hezké prý bylo, že v jednu chvíli tam bylo lidí tolik, že organizátoři se začali bát a prý začali pouštět mezi lidi lahve s vodou a žádali ostatní, aby je posílali dál až dopředu a postupně se jakoby rozdistribujou, což se nakonec i prý dařilo a že prý lidé byli velmi solidární k sobě a chovali se velmi organizovaně, jakkoliv byli prý naštvaní, že vstup začal až v sedm ráno, ačkoliv ohlášeno bylo, že to má začít v 6, takže prý bylo už na začátku jako velmi plno a prý lidé byli trošku naštvaní, že museli hodinu čekat jen tak na zdařbu.
Nakrknutí.
No, takže toliko ke Coachelle a Kanye Westovi. Já třeba bych asi tam nebyl, aby to zase tak nechytlo. Co ty? Ty máš takový složitější vztah ke Kanye Westovi.
Já bych se na to určitě ráda šla podívat, protože tady už nejde ani tak jakoby o Kanyeho Westa. Mě by vůbec nevadilo, že ho tam vidím jenom 20%. Já bych ho právě vidět vůbec nepotřebovala, upřímně už, ale protože vím, jak vypadá jeho vize, které mě často baví a zrovna v tomhle případě mám jakoby velkou slabost právě pro ten gospelový zpěv a pro gospelový zpěv v jeho podání, což známe právě i z jeho především těch posledních desek, kde ho rád používal a já to mám velice ráda, proto si myslím, že Káně producent takovéhle show je pro mě přesně ten správný producent. Takže já bych se na to velice ráda šla podívat a jeho bych tam právě vůbec nepotřebovala.
Já mám dvě jiné věci, které bych chtěl vidět na Coachelle. Jedna z nich je vystoupení Billie Eilish, o které se v poslední době hodně mluví. Už jsme ji tady zmiňovali i minule, i předminule. A prý její vystoupení bylo jedním z těch nejlepších vystoupení letošní Coachelle. Říkají to vlastně mnohá hudební média, periodika a webové servery. Tak to bych chtěl vidět, protože by mě zajímalo, jak to vlastně funguje naživo. A za druhé, na Coachelle taky vystoupila vůbec první dívčí japonská skupina Perfume, což je moje nejoblíbenější skupina mého života. A i ta se objevila na několika žebříčcích toho nejlepšího, co mohli diváci vidět. Takže já mám velkou radost za to, že se tato kapela dostává i pod hledáček amerických posluchačů a festivalových selektorů.
A jak jsi hodnotil ještě vystoupení skupiny Blackpink? Což byla vlastně první K-popová skupina,
pravda,
která na Coachelle vystoupila. Tu znáš nebo neznáš? Já jsem na tebe myslela.
My jsme ji hráli i v minulém díle.
No vidíš.
A právě, že já jsem jenom zaznamenal popravě to vystoupení přes různý instagramový story různých lidí, kterých sleduju. Náš jeden oblíbený newyorský komik samozřejmě byl hnedka v první řadě.
Ano.
A samozřejmě si hnedka je točil, takže já trošku vím, jak to vypadalo. Na místě jsem vlastně trochu byl.
Trochu si na něm byl, ano.
Ale mě zas tolik vlastně nezajímaly asi, nebo připadlo mi to jako velmi standardní, dobře odvedená práce z toho málo, co jsem viděl. Takže nechci to nějak jako nadhodnocovat to svoje hodnocení.
Já bych tedy ještě chtěla vidět Defa Heinze z Blood Orange, to bych určitě nevynechala. A potom, když se koukám na ty vystoupení, tak bych asi ráda viděla i sourozence Smithovi, protože na Coachelle vystupoval jak Jaden, tak Willow Smithovi, ne spolu, ale zvlášť. A ty vystoupení bych docela ráda viděla, protože mě tihle dva zajímají. A potom tam bylo samozřejmě spousta interpretů, kteří třeba nemají tak významná jména, ale jsou prostě úplně skvělí, takže bych se třeba taky nechala překvapit, protože já přece jenom tu hudbu zas tak dobře neznám, jak víme z našeho rozhovoru s Honzou Muchovem z minulého týdne.
Co ale dobře znáš, to jsou přátelé a o těch bychom mohli ještě chvíli mluvit, protože nás čeká příští týden panelová debata.
Ano, je to tak, takže příští týden doufám, že všem řeknu tedy správnou hodinu, kdy mají dorazit do studia, protože jestli se mi tohle nepodaří, tak to už jsem teda opravdu úplný loser. Každopádně příští týden 29.4. od 19.00 budeme mít panelovou debatu na téma přátelé. Panelové debaty už jsme v Kompotu několikrát dělali, ale vždycky to byly spíš takové seriály, které jsou blízké našemu srdci a třeba za stolik lidí je nesleduje, anebo televizní pořady, nešlo jenom o seriály samozřejmě. No a tentokrát jsme si řekli, proč se takhle limitovat a zkusíme se povědět o něčem, co máme rádi snad úplně všichni, a to jsou přátelé. Takže jsme pozvali Petra Cívku, což je filmový kritik a také televizní kritik z moviezone.cz. Ten si myslím, že o přátelích tedy řekne hodně zajímavého, protože je to prý jeden z těch nejoblíbenějších sitcomů, které on má, nebo vůbec ten nejoblíbenější sitcom. Potom si myslím, že můžeme prozradit, že přijde také Hanka Wagnerová, herečka, kterou znáte také z vysílání našeho pořadu z loňského roku. Mm-hmm. Ta, co jsem tak jakoby viděla na jejich sociálních sítích na Instagramu, kde ji určitě sledujete, je tam pod zkratkou I am Hanna Wagnerová, tak si teďka přátelé dává, je nemocná a kouká se na ně a hodně z toho reportuje, tak to mi přijde vtipný. No a potom tady budeme my dva, no a potom tady budou ještě dva lidi a to bude kdo?
A to budete vy. Vy jste nám posílali videa, ve kterých jste nám říkali vaše nejoblíbenější postavy, historky, někteří to pojali svéráznic, někteří klasičtěji a ještě stále máte, musíme si říct vlastně, do kdy
deadline.
Máte deadline.
My jsme si ho ještě jako vnitřně neřekli. Každopádně, aby jsme do éteru řekli, co vlastně vůbec chceme, možná, že jste na sociálních sítích zaregistrovali naše skvělé video, kde se Šimonem vás vybízíme, abyste neváhali a na e-mail simon.holý@rozhlas.cz poslali video, ve kterém nám popíšete svoji nejoblíbenější nebo nejneoblíbenější scénu z Přátel a my na základě těchto videí vybereme dva největší fanoušky seriálu Přátelé, kteří se právě s námi budou moci zasednout v tomto panelu, který jsem před chvilkou zmínila. Takže zasílejte videa. No a teď ten termín, deadline. Videa už jsme nějaká obdrželi, hrozně moc za ně děkujeme, je to úplně perfektní a chceme jich víc. No a posílat je můžete třeba do čtvrtka.
A my z vás vybereme dva lidi, kteří budou potom mít šanci přijít za námi do studia. Takže do čtvrtka to je podle mě docela hezké.
Počkat,
to znamená
čtvrtek,
26.
Tady.
Jestli se nemýlím.
Ne,
25. 25.
Takže do čtvrtka 25. dubna prosím posílejte svá videa. Opravdu se nebojte, vůbec o nic nejde. Kdokoliv tady s námi v tom studiu je, tak vždycky odchází s lepší náladou. To je potřeba říct.
To je
nikdo
pravda.
Zatím ještě neodcházel se špatnou náladou, takže...
A nebo jste všichni dobří lháři, a to si myslím, že není pravda.
Není to pravda, ne, já si myslím, že tady není místo pro nějaké předstírání, nebo pro nějaký fake, prostě jsme dobří lidé, Šimone.
Tak.
Lidé s námi rádi tráví čas. Takže kromě toho ale, že tady budeme my dva, tak tady bude ještě Petr Cívka a Hanna Wagnerová. Takže jakoby super příležitost se potkat tady s těmi hrozně zajímavými lidmi, kteří oba dělají strašně moc skvělých věcí. Hanka, kromě toho, že je samozřejmě perfektní herečka, teď ji za chvilku budete moc vidět ve filmu Sněží Kristýny Nedvědové, tak taky je scenáristka a připravuje vlastní filmy a Petr Cívka je zase producent, jak to říct, internetové zábavy s, jak to říct, takovým edukativním přesahem třeba. Ale o tom si řekneme víc příští týden.
O tom si řekneme víc a teď už na řadě Lizzo Crybaby. Lizzo, to je mimochodem hudebnice, kterou my tady sledujeme už delší dobu, máme ji rádi, teďka vydala další desku Cause I Love You a na ní se objevuje taky skladba Crybaby. Mimochodem doporučuji si poslechnout její skladbu Phone, která je o tom, že v klubu ztratila telefon a je opilá a nemůže ho najít a potom na konci skladby zjistí, že celou dobu drží ten telefon v ruce, což se třeba mně taky mohlo stát někdy v životě. Hani, ty máš mobil v ruce, takže to je dobré.
Hele, já už si teďka čtu svůj mobil, takže vůbec nevím, o čem jsi mluvil. Čau.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave. I'm
Lizzo Cry Baby, a my jsme se tady bavili o tom mentálním klidu Justina Biebera, který se nakonec rozhodl, že hudbu vydá, a půjdeme k dalšímu mentálnímu neklidu.
Ano, budeme se bavit o Britney Spears, protože v jednom z předchozích dílů, nebo dokonce to bylo minule, jsme informovali, minule nebo předminule, teďka si nepamatuju, tak jsme informovali o tom, že Britney Spears údajně nastoupila do psychiatrické léčebny, protože se těžko smiřovala s nemocí svého otce a potřebovala nějaký čas, aby se dostala zpátky tedy do svého zenu a zároveň mohla pokračovat na natáčení nové desky a také na svém vystoupení v Las Vegas, které se jmenovalo Domination, tuším, ta série těch koncertů. Takže tohle všechno bylo pozastaveno, zrušeno a Britney najednou zmizela a fanoušci si začali všímat, ale už před nějakou dobou, ještě předtím, než tohle bylo oznámeno, že vlastně Britney Spears už nějak trošku nepoustuje na svých sociálních sítích, že to je zvláštní, že se svým přítelem se už neobjevuje ani na jeho Instagramu, že to je taky docela zvláštní a že se v podstatě po ní úplně slehla zem. Takže na základě tedy všech těchto událostí se potom objevila zpráva od takového právníka nebo mladého právníka, který pracoval údajně ve firmě, která vlastně spravuje Britnino poručnictví, protože ona vlastně není svéprávná už od roku 2008 a jejím poručníkem oficiálním je její otec. No a ta firma, která tohleto tedy celé spravuje, tak z toho unikly nějaké, informace, že Britney vlastně už od ledna je proti své vůli držena právě v této psychiatrické léčebny, že proto už tak dlouho vlastně není vidět a není ani vidět na těch sociálních sítích a že ta celá nemoc jejího otce byla spíše jenom zástěrka, že šlo o to, že Britney přestala brát své léky a její otec jí pohrozil, že pokud tedy nezačne znovu tyto léky brát, takže půjde, bude muset tedy jít někam se léčit. No, asi se to tedy nestalo podle jeho přání a on opravdu je v nějaké takovéhle instituci. Každopádně zajímavé potom je, že různé podcasty, které se Britney Spears zabývají, tak zorganizovali vlastně celou takovou akci Free Britney, hashtag Free Britney, to si můžete najít, my jsme o tom informovali i na našem Instagramu, můžete se podívat, kolik lidí se do toho vlastně připojilo, například i Ashimone, tady jenom taková trivia pro nás a pro ty, kdo mají rádi Real Housewives of New York, například i Countess Luen se připojila do této výzvy, to znamená osvobodíte Britney Spears a především tedy je to o tom, že Britney Spears už tedy není svéprávná, dejme tomu 11 let, což je i tedy na mě hodně dlouhá doba a opravdu ten způsob, který tohle života se mi zdá teda poněkud nešťastným, když mám citovat, protože vlastně ona nemá opravdu skoro žádnou svobodu v rozhodování jak o svém životě, tak třeba o životě svých synů. nebo nemůže dělat žádná významná finanční rozhodnutí a tak dále. Tak co si o tomhle tom myslíš, Šimone? Myslíš si, že je v pořádku, aby tedy nad ní byla takto pevná ruka jejího otce, a která ji bude kontrolovat možná až do konce minimálně jeho života?
Tak je otázka taky, co se tam děje. My do toho jakoby úplně nevidíme, právě. Takže zase tady spekulujeme nad něčím, co třeba má velmi dobré důvody, proč se tak děje.
Já jsem právě na základě tohoto názoru, který s tebou naprosto sdílím, dokonce dala otázku na našem Instagramu, jestli vůbec tohleto se má na sociálních sítích anebo v médiích řešit, anebo jestli právě otázky vlastně jako psychického zdraví nemají být spíše soukromou záležitostí těch známých osobností, a překvapí tě asi odpověď, většina našich fanoušků řekl, ne, nás to zajímá.
Jo, a to jsem byl překvapený, protože já jsem napsal právě tu druhou odpověď, jsem zvolil. A trošku mě to překvapilo, ale zároveň to otevírá to docela zajímavý téma, protože já si myslím, že možná je to jako na snadě, že to je spíš případ od případu. Já si dokážu představit situaci, kdy je nějaký umělec, například velmi otevřeně, třeba jako Lizo, kterou jsme tady zmiňovali, velmi otevřeně popisuje svůj nějaký mentální problémy nebo řeší nějakou situaci, která se jí děje psychická v životě, a chce o tom mluvit. A přímo to vlastně tematizuje a chce, aby se z tohoto téma stalo, protože má pocit, že tím může pomoct tomu tématu. Je otázka v případě Britney Spears, jestli tohle je to téma, který ona chce otevřít, a tam já mám právě pocit, že to není to její téma, který by ona otevírat chtěla. A proto myslím, že spíš o tom můžeme mluvit v souvislosti s lidmi, kteří by o tom chtěli mluvit.
No, já si myslím, že je to ještě trošinku jinak, že vůbec nevíme, jestli o tom Britney Spears chce nebo nechce mluvit, protože ona právě nemá vůbec ani možnost o tady tom rozhodnout, jestli o tom chce nebo nechce mluvit. Ve chvíli, kdy jako jejím poručníkem je ten otec, tak on vlastně kontroluje veškeré mediální výstupy, které s Britney Spears jsou spojené. A to právě byla i ta svědectví fanoušků Britney Spears, kteří říkali, že vlastně se s ní nemohli ani vyfotit bez toho, aby Jamie Spears, její otec, k tomu dal svolení, přičemž ona to svolení k té fotce a k následnému uveřejnění třeba dala. Dokonce i jeden bývalý zaměstnanec Britney Spears řekl, že kvůli takovéhle fotce byl propuštěn z práce. Takže tam si myslím, že my vůbec nevíme, jaká ta realita je, což na jednu stranu je podle mě trošinku znepokojující, protože přece jenom to je člověk, který je je vidět. Je to prostě součást toho společenského prostoru opravdu významně. A představa, že vlastně my se koukáme na Britney Spears a nějakým způsobem ona s námi komunikuje přes svoji hudbu, přes svoje vystoupení i přes svoje sociální sítě, a víceméně my vůbec nemůžeme vědět, jestli tohle je ta pravda, tak to je a nakolik je to filtrované, tak to mi přijde docela strašidelný.
Na druhou to je stranu úplně případ Beyoncé, u který mám pocit, že právě to je můj problém, protože já se s Beyoncé třeba od minulé desky začínám jako trošku nějak vzdalovat už posluchačsky a už mi začíná míjet, protože jak je posedlá tím tvořením toho, kdo je ona na veřejnosti, a vlastně strašně si kurátoruje to, kým je, tak já vlastně mám pocit, že ona žije třeba úplně jiný život a normálně se tematizuje, jakože to nejsem jediný, kdo to napadá. A já třeba fakt mám problém v tom, že vůbec nevím, jak můžu brát Beyoncé jako člověka, jak ve chvíli vím, že vlastně ta hudba je třeba 300 skladeb, který napíše 60 lidí, a ona samozřejmě, ale je tam těch 60 lidí, kdy nevím vlastně vůbec, co tam se dělo, a nemám pocit, že by hlavně ona byla upřímná, že prostě třeba, dejme tomu Cardi B, vím, že byly momenty naprosté autenticity, kdy nemusím s ní souhlasit vůbec v tom, co říká, ale mám pocit, že to je furt ona, že to je ta perozona, která existuje a je tady v momentě. A u Beyoncé třeba mám pocit, že to je velmi pečlivě vybraná volba scén, kdy vidím, jaký vidím.
Tak tomu rozumím, protože třeba zrovna když Britney Spears ještě byla aktivní na svém Instagramu, tak tam sdílí opravdu bizarní obrázky, například různé jako obrázky víl a podobně. A to si myslím, že taky je autenticky ona. A to se mi líbí. Já kvůli tomu vlastně Britney Spears na Instagramu sleduju. To, co ty říkáš o Beyoncé, tak na druhou stranu, ale to je zase její přání, že jo? Ona tenhle ten obraz si chce o sobě sama vybudovat, takže tam si myslím, že pořád je důležitá ta vlastní vůle.
To jo, ale zároveň přesně jakoby nemám pocit, že to je autentický, vlastně mě to přestává zajímat v tu chvíli.
Tomu rozumím, no, ale otázka je, jestli vůbec někdy právě se dobereme té opravdové autenticity, třeba co se týče jakoby vystoupení, protože já bych třeba na Britney Spears hrozně ráda šla. Na druhou stranu si říkám, tyjo, tak a není to teda nakonec jenom vlastně nějaký jakoby robot v područí různých lidí, který akorát jakoby perfektně se umí naučit jako nějaký taneční kroky a docela dobře jde fitness, takže jakoby na svůj věk dokáže si perfektně vypracovat postavu, ale jako co je tam dál a co je tam víc.
To
jo?
Můžeme vlastně říct o hodně těch popových zpěvačkách, takhle podobně si myslím.
Můžeme, no, ale nikdo nebyl zbavený svý vlastní rozhodovacích práv, o kom jakoby vím, jo? Že tohle je fakt jako docela výjimečný případ. Ty jsi před chvilkou zmínil například American Crime Story, ten seriál, teď vlastně už za sebou máme několik těch příběhů.
Už dva.
Versace a předtím byl O.J. Simpson. A já si myslím, že třeba příběh Britney Spears a vlastně celý to pozadí toho, jak je možný vlastně 11 let žít bez toho, aby člověk mohl o sobě rozhodovat a táhnout mi na 40.
A mýlím se, nebo Lifetime, oni už dělali přímo film.
Ano, dělali u ní film, který...
Jako ten byl strašný, ale bylo to nebyl, na Lifetimeu.
Ano, byla to stanice Lifetime, ale rozhodně to nebylo teda s jejím svolením.
Jasný.
No, ani se svolením toho jejího týmu.
Takže typuješ. No, ono na druhou stranu, a Crime Story už se asi úplně nestane, další řada, protože Ryan Murphy, hlavní producent téhleté série, kterou to dělal pro televizi FX, byl teďka takzvaně odkoupen Netflixem na to, aby pro ně udělal 5 vlastních seriálů, takže dalších 10 let má podle mě práci jinou, ale typuje, že kdyby byl American Crime Story zpátky, tak to bude o Britney.
Já si myslím, že by to klidně o Britney Spears mohlo být. Mohlo by to být o tom roce 2007, o tom, co se ve skutečnosti stalo, protože tam těch postav, které byly opravdu zvláštní, které se okolo ní pohybovaly, a myslím si, že by do toho mohl být zapleten i jako celkově ten, jak to říct, to klima toho Hollywoodu tehdejšího, protože to byla ta doba, kdy vlastně byla velmi slavná, jak Britney Spears, tak Paris Hilton, Lindsay Lohan, takové ty hvězdy, které víceméně ani úplně pořádně nevíme, za co jsou slavné, ale staly se...
Tak Kim Kardashian taky měla ten moment.
A... Ano, to byl taky její chvíle, takže to byl opravdu takový jako hodně zvláštní rok, taky si myslím, že tehdy, a to údajně byl problém i Britney, byl v Hollywoodu docela populární metamfetaminy a různé tyhle ty zrychlováky a drogy, a myslím si, že to fakt jako byla zajímavé období, no, takže já si myslím, že American Crime Story by to bylo perfektní.
Za mě Crime Story, už jsem to říkal během písničky, já si myslím, že Crime Story možná bude o Jussie Smollettovi, o kterém stále není tedy známo, jestli nakonec si opravdu objednal své dva fitness trenéry, lomeno herce, na to, aby vlastně tak připravili falešný homofobně rasistický útok na něj nebo ne. Stále se to neví, je to čím dál tím méně jasné, co se tam vlastně vůbec děje v tom případě, že už jsem se kompletně ztratil. A zároveň ta kauza stále pokračuje dál a dál. Nicméně ještě bych chtěl jenom říct, že je zajímavé, že překvapivě pozitivní zprávu přináší bulvární server TMZ, který jenom informuje, že právě před během Velikonoc měla Britney Spears jeden volný den a mohla jít takzvaně ven a strávila se svým partnerem samým Asgharim celý den. Takže mimochodem, jak jsi říkala, že jsme Britney neviděli na jeho Instagramu, tak on ji teďka mimo jiné navíc dával na Instagram, že jsou spolu a ještě se spolu takhle objevili. Tak je aspoň fajn, že má někoho v životě, o koho se může opřít. A to je hlavní.
A to je důležitý, přesně tak.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na rádiu Wave. Walking alone in the shores are longing. I miss your footprints next to mine. Sure as the waves and the sands are washing, your rhythm keeps my heart in time. You found me, made me into something new. Led me through the deepest water. I promise loud to carry on for you. I wonder if you hear me too.
wrapped in my arms with every moment. The memories that pull me through.
Goaritaora se spojili na tracku Carry On, který je titulní skladbou k novému filmu ze světa Pokémonů Detektiv Pikachu, na který já se moc těším a půjdu na něj, ale my jsme tady řešili během písničky docela zajímavé téma s tou Britney Spears.
Ano,
protože... Ty jsi otevřela, jenom pardon, jestli to můžu teda uvést, a abys nám potom to vysvětlila, jestli vůbec Britney chce zpívat nebo ne, že to by tě zajímalo.
Zajímalo, no, protože na jednu stranu, pokud si dobře pamatuju to pozadí toho breakdownu v roce 2007, tak si myslím, že to byla jako velká otrava právě z toho, že musí být takhle viděna a ta práce šla hodně do pozadí, mi přišlo v té době, a že vlastně potřebovala si odpočinout a žít si nějaký svůj vlastní život, který teda asi jako nebyl v té chvíli úplně moc šťastný, ještě s ohledem na to teda, že měla dvě malé děti, ale prostě cítila jsem tam nějakou potřebu emancipace od toho tlaku, vystupování a tak dál. No. A tak by mě hrozně zajímalo, protože vzhledem k tomu, že teda ten člověk je nesvéprávný, tak jak je možné, že se tímhletím způsobem znovu dostala do té popkultury zpátky, jakoby do toho vystupování, do vydávání těch CDček a tak dále, a jestli to je její vůle. To by mě zajímalo, protože jinak jakoby ze své vůle toho moc dělat nemůže. A jestli tohle to je něco, co opravdu ona chce, to by mě hrozně zajímalo.
U desky Britney Jean tvrdila, že to je její nejosobnější deska u té předchozí, ne u Glory, ale a u té já jsem třeba osobně měl pocit, že jakkoliv mě ta deska naprosto míjela hudebně nebo nějak, tak jsem nějak měl pocit, že ona to hrozně chce dělat. To nějak tak jako bylo z toho cejtit.
Jo, já si nedokážu představit, že by to nechtěla dělat, protože potom teda projít vším tím utrpením během teda přípravy těch vystoupení a tak dál, tak to asi by bylo už opravdu jako hodně za hranou, ale stejně by mě zajímalo to pozadí, prostě hrozně by mě to zajímalo. No.
Jako je to pravda, že mi to trošku připomíná něčím z úplně jiných důvodů právě období třeba Kesha, když vlastně musela vystupovat v hodně nešťastném období a vlastně na sobě nic nedávala znát, nebo jako bylo to dost těžký to poznat na začátku té kariéry. A vlastně se jako... Je otázka, myslíš, že by jí třeba otec tlačil, když o tom začne takhle spekulovat na vlnách veřejnoprávního média?
Mluvilo se o tom. To ne, ale předtím vlastně těsně potom zhroucení a potom, co vyšlo najevo, tedy i jakým způsobem právně je vlastně ten její život ošetřený a ona potom vydala tu první desku, tak se vlastně mluvilo o tom, jestli to je vůbec vlastně v pořádku. jestli tohle to je v pořádku, protože přece jenom představ si, že ty vyděláváš peníze, ale ty vůbec nejsi správce těch peněz. Hmm. Správcem těch peněz je, tehdy to byl dokonce i její přítel, kdo byl správce těch peněz, kromě toho tatínka. Ona měla toho přítele, takového staršího manažera, se kterým vlastně byla docela dlouhou dobu, a ten byl dokonce rovněž správcem spolu s tím otcem vlastně jejich všech jako záležitostí, které s ní byly spojené, což mi prostě přijde trošinku šílené, nevím.
A tím jen hráváš na snímek, který byl hodně debatovaný letos na Sundance. Snímek Honey Boy, ve kterém hraje hlavní roli Shia LaBeouf a režíruje to Alma Harrell, kde právě Shia LaBeouf natočil během jeho přímo zákonem dané, nebo jakoby soudcem, on byl soudcem poslaný na rok do ústavu, kde se musel léčit, kde musel projít terapii, poté co snad napadl svoji přítelkyni, teďka si nejsem jistý, jestli to byl ten důvod, ale myslím, že to byl ten důvod, proč byl před soudem. No a on během toho právě pobytu napsal scénář k filmu, kde vlastně on se musel srovnat se svým dětstvím, kde právě ho podobně pásl jeho otec, který stanul před soudem mnohokrát, a právě jedinou práci, kterou si kvůli tomu našel, bylo, že byl manažerem svého dítěte Shia LaBeoufa, a právě ve snímku Honey Boy Shia LaBeouf hraje svého otce a tím vlastně vytváří takovou uměleckou autoterapii. A je právě otázka, nakolik třeba Britney neměla takovou uměleckou autoterapii třeba přes svoji hudbu a svoji desku. Tak, a to už dávám jako otazník.
Ano, je těžké to soudit, jak říkám, je to právě tak strašně netransparentní, že o tom nevíme vůbec nic a jediné, co nám zbývají, jsou tyhle spekulace, a to mi taky nepřijde správné. Já chápu, že asi nám opravdu není vůbec nic do ničího mentálního zdraví, ale na druhou stranu je to veřejná osoba a myslím si, že jako fanoušci prostě nějakou pravdu si zasloužíme.
Takže prostě se natočí scénář, který ona sama napíše.
Přesně tak.
To je vlastně bylo docela zajímavý, kdyby se natočil přímo i jí přímo napsaný scénář. To bychom podle mě se zjistili jako věci, které bychom nechtěli podle mě vědět.
Bylo by tam hodně víl.
Je pravda, že otázka by bylo, jestli by se nestalo to podobné, co s dokumentem od HBO o Michaelu Jacksonovi Finding Neverland, kdy ta kontroverze nakonec možná otevřela ještě úplně jiný otázky, než asi ten dokument otevřít měl.
A těžko říct.
A třeba myslíš, že by po takovémhle dokumentu, to mi jenom tak napadá, myslíš, že by třeba nějaký rádia přestali hrát Britney Spears po tom, co bychom se dozvěděli nějaké věci?
Ne, doufám, že ne, protože upřímně si nemyslím, že Britney Spears je v tomhletom vlastně nějaký zločinec nebo negativní postava. Já si myslím, že jestli cokoliv, tak ona je spíš jako, nechci říct právě vůbec oběť, právě že je třeba možný, že jenom díky tomu otci ona je, může teďka dělat to, co opravdu chce za nějakých jako podmínek. Právě. Takže je možný, že právě si to celý interpretujeme nějak špatně. Já si to ani neinterpretuju jinak, jenom vlastně mě napadají různé otázky, na které právě asi nikdy nezískám odpověď, a to mě frustruje.
A my jsme se jenom teďka špatně pochopili. Já jsem to právě myslel tak, že třeba některý rádia na podporu třeba právě Keši přestali pouštět její písničky, které složila společně s doktorem Lukem.
Ano, chápu, já to chápu. Stejně jako Michael Jackson, aby nedostávali tantiemi ti nesprávní lidé.
Přesně,
ale
tak, její otec.
Třeba na druhou stranu, ale tím se okrádají potom i ty děti a tak dále, takže to si myslím, že snad se doufám nestane.
Snad ne. Nicméně jsme ještě u toho, tady vidím, že herečka Sophie Turner byla taky u doktora Phila, známé celebrity v Americe, u jeho podcastu, kde se zmínila právě docela zajímavou věcí, že od 14 let začala hrát ve Hře o trůny, která teďka končí, tenhle rok skončí a už nebude snad dál pokračovat, ale ta hlavní série, jakkoliv mají být spin-offy. A Sophie Turner právě v tomto podcastu oznámila, že po dotočení si dává od herectví pauzu na několik let prý, protože právě prý kritika na internetu jí donutila do stavu, kdy prý pro ní sebevražda byla takovou zvláštní fascinací, kterou mívala celé své teenager roky a vlastně obsesí, a prý se sama sobě i ubližovala a teďka se musí vyřešit po Game of Thrones, jak vlastně se dostat zpátky do stavu normálního života.
Tak a to je teda hrozně smutný, a k tomu se dostáváme, teda tím se dostáváme k našemu poslednímu tématu, jestli máme ještě chviličku čas a
minutu,
a to je tedy mentální zdraví, internet a všechny tyhle zajímavé komentáře. Co si myslíš o kauze Emmy Smetany?
Tak, já bych to rozdělil vlastně za mě osobně na dvě vrstvy. Na jednu tu vrstvu toho vlastně nějakého selhání toho média, toho jako pochopení, co by mělo být na jejich Instagramu, a z toho vzniklého humoru. A ten humor já právě dělím na dvě skupiny. Na jeden, který vlastně se jakoby fakt jenom normálně jako lidsky baví tou jakoby nepřístojností toho komentáře a vlastně si jako dělá z toho nějak srandu, co já beru vlastně úplně fajn a je mi to vtipný, protože jsem se tomu zasmál a zasmál bych se každému meme, jakkoliv by tam byl jiný třeba politik, známá herečka, u kohokoliv by se zasmál stejně. A druhá mnohem problematičtější je ta, kde mám pocit, že to je prostě jakoby čirej hejt na osobu. a to je podle mě jako druhá skupina lidí a je hrozně důležitý podle mě brát ty dvě skupiny jako separé a být jenom schopný jako pochopit, z jakých skupiny ten člověk je.
No to si myslím, že je potom už jako velice složitý vlastně a že se to právě stírá. Mě teda tahle kauza docela hodně zasáhla a bylo mi Emmy Smetany opravdu hodně líto, byť si myslím, že samozřejmě focení se s hořícím Notre Dame nebyl úplně to nejchytřejší, co mohla udělat, což asi i sama teď tuší a vlastně ten výsměch nebo ty vtipy by si zasloužil úplně každý. Ale bohužel tedy v jejím případě si myslím, že je velká část lidí, kteří právě čekají na jakýkoliv tady ten kiks, aby jí to prostě mohli nějak vrátit a mě právě hrozně zamrzelo a to mě fakt jako hodně mrzí, že se velká spousta těchto lidí bohužel objevuje i mezi mladými novináři, to mi přijde jako hrozná škoda a přijde mi to strašně smutný, že vlastně místo toho, aby tady byla nějaká trošku kolegialita, bych řekla, tak jdeme prostě cestou takového jako nepříjemného lynče, který je možná jakoby vtipnej, ale na druhou stranu si myslím, že ten humor je až takový druhotnej, jako druhotnej bohužel pojem. Tak to
a
mě
kde bereš teda tu hranici ty? Máme ještě vlastně půl minuty. Mezi právě tady tím humorem, co je humor, protože podle mě je zase jako nebezpečný ubírat lidem právo na humor.
Já si myslím, že to jako je nebezpečný. Na druhou stranu si myslím, že je důležitý vědět, odkud jakoby ten humor je produkovaný. Tam si myslím, že jakoby je nějaká hranice, která tady jako za mě byla problematická. A za druhý, prostě já jsem samozřejmě se taky zasmála, ale to, co potom už neudělám, je, že to nebudu jakoby sdílet. Já nebudu to sdílet u nikoho, protože jsem zaprvé členem součástí veřejnoprávního média. To znamená, že mně přijde osobně jakoby velice problematický se nějaký veřejný osobě takovým způsobem jakoby smát. Vzhledem k tomu ještě, když jsem potom viděla, jako jaký kontexty to všechno mělo, tak to mě vlastně bylo vlastně už potom jenom obyčejně jako lidsky líto a zároveň mi to bylo trošku líto profesně.
A tím se uzavíráme další díl pořadu Kompot, snad už brzy s Klárou Melíškovou a zatím se s vámi loučíme, mějte se krásně.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.
Slowly let me down, down, let me down, down.